Ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente, broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Dienskneg kyk op na sy Heer en die diensmaagd na die hand van haar meesteres. Ons kyk op na u. En u is baie meer as u Heer. U is ons Vader in die hemel. En ons het vrye toegang tot u om Christus, ons verlosser ontwil. Ons mag ons hart voor u uitstort. Daarvoor is ons baie dankbaar. Ons het vanavond hier by mekaar gekom as gemeente, om vir u te sing en u te aanbid, en na u te luister. Ons wil graag u woord hoor, en ons wil u seën ontvang, sodat ons geseën die week kan ingaan, en krag hê vir alles wat ons moet gaan doen. Vader, ons dank u, dat ons aan u verbind is, en dat ons die ere naam Christen mag dra. Ons is geroep, en ons word bekwaam gemaak, om soos profete en priesters en konings in hierdie wye wêreld op te tree. En ons bid U dat U ons deur die Heilige Gees wil versterk om in daardie roeping eervol te wees. Elkeen op ons eie plek met ons eie gawes. En ons bid dat U wag voor ons mond sal plaas, sodat ons mond die regte woorde sal praat. En bewaar ons hart, dat daar in ons hart die regte gevoelens sal opkom. En plaas 'n muur om ons gedagtes, dat ons gedagtes aan die regte dinge sal dink, want die gedagtes kan baie ver rondhardloop. En in die hart kan daar baie dinge bedink word, en met die mond kan ons baie dinge praat. U wil nie hê dat daar uit een mond gesing word en gevloek word nie. Ons bid U, troue God en Vader, vergeef ons al die ondeurdagte woorde en die onbesonne gevoelens en gedagtes. En partykeer spring dit sommer so in 'n mens op en 'n mens kry skaam daarvoor. Daarvan lees ons in die woord. En dit gebeur in ons eie lewe. Reken ons die kwaad nie toe nie. En waar ons vanaand weer voor die spieël van die woord geplaas word, en ons oor al die dinge onderrig gaan word, bid ons dat U ons sal eerlik maak, om in die spieël te kyk. En as ons gekonfronteer word oor dinge, laat ons die kop nie wegdraai nie. Maar laat ons luister en doen, sodat ons gebou word en versterk word, maar ook gerig word aan die allerkosbaarste geloof. Want ons verhouding met U is so 'n kosbare, heerlike verhouding. Maar is ook 'n verhouding wat dikwels onder druk staan, omdat die duiwels te kere gaan en wil afbreek wat U opbou. Ons bid dat U met ons allemaal sal wees, en besonder ook met ons jong mense. Ons het nog so baie om te leer. Het is wonderlik om jong te wees, dat is baie geleenthede, maar die aandag kan makkelijk gerig word op die dinge wat nie sin maak nie, of nie saak maak nie, en dit kan baie makkelijk weggetrek word na dinge wat totaal verkeerd is. Laat ons gedagtes nie dwaal nie, seën ons in al die verbande waarin ons staan, in ons huwelike, in ons gesinne, in ons gemeente wees. Ons bid vir almal wat nie vanaand hier kan wees nie, die wat siek is en beproef word, maar ook heel besonder hulle wat weens agteloosigheid nie gekom het nie. Hou U hand van beskerming oor ons en laat ons met oorgawe besig wees voor U heilige aangesig, sodat ons almal saam eendragtig, een van hart en een van siel diensbaar sal wees voor U. Dit bid ons uit genade om Christus wil en in die vergewing van al ons sondes. Amen. Uit die omvangryke lied oor die wet, Psalm 119. Gaan ons so sing vers 7, 8 en 9. Here, U dreigel wat vermetel nie op U gebooie ag, as ons smaad, wen dan ons smaadheid van my wat U wet betrag. Ook al kom die vorste same en versingel teen my kwaad, juig ek toch in teenhede en teespoed, want U wet skenk vreugde en raad. Psalm 119 vers 7 tot 9.
Oh.
gaan direk na die woordbediening sing uit Psalm 97 vers 6. Ons lees vanavond verder in die seëninge van Jakob vir sy seuns, vers 5 tot 7, die seën vir Simeon en Levi. In verband daarmee lees ons eers een gedeelte vroeger in Genesis hoofstuk 33. Vers 18. Jakob het behoue aangekom by die stad Sichem wat in die land Kanaan is, toe hy van Paddan Aram gekom het, hy het sy laar voor die stad opgeslaan, en die stuk grond gekoop waar hy sy tent opgeslaan het van die seuns van Hemor, die vader van Sichem, vir 100 geldstukke. En daar het hy ook 'n altaar opgerig en het genoem, die God van Israel is God. En Dina, die dogter van Lea, wat sy vir Jakob gebaar het, het uitgegaan om die dogters van die land te leer ken. Toe Sichem, die seun van Hemor, die Hewiet, die vors van die land, haar sien, het hy haar gegryp en met haar gemeenskap gehad en haar onteer. En sy siel het verkleef geraak aan Dina, die dogter van Jakob. Hy het die dogter lief gehad en het die hart van die dogter gespreek. Sichem het ook met sy vader Hemor gespreek en gesê, neem daar die dogter vir my as vrou. Toe Jakob dan hoor dat hy sy dogter Dina onteer het, was sy seuns by sy vee in die veld. En Jakob het geswyg totdat hulle gekom het. En Hemor, die vader van Sichem, het na Jakob uitgegaan om met hom te spreek. En die seuns van Jakob het uit die veld gekom en toe hulle dit hoor, en die manne was gegrief en baie kwaad, omdat hy 'n skandaad in Israel begaan het deur met die dogter van Jakob gemeenskap te hou. So iets mag nie gebeur het nie. Toe spreek Hemor met hulle en sê, die siel van my seun Sichem is verlief op julle dogter. Gee haar toch aan hom as vrou en verswaar julle met ons. Gee aan ons julle dogters en neem vir julle ons dogters. Bly maar by ons woon, en die land sal voor julle oop lê. Woon en trek rond daarin, en verwerf vaste besittings daarin. En Sichem sê vir haar vader en haar broers, laat my guns vind in julle oë, en wat julle van my eis, sal ek gee. Vra my 'n baie groot koopprys en geskenk, en ek sal het gee, soos julle aan my sê, gee my net die dogter as vrou. Toe antwoord die seuns van Jakob vir Sichem en Hemor sy vader met bedrog. Hulle het so gespreek, omdat hy hulle suster Dina onteer het en sê vir hulle, ons kan dit nie doen om ons suster aan 'n man te gee wat die vooruit het nie, want het sou 'n skande vir ons wees. Net op hierdie voorwaarde kan ons inwillig. As julle word soos ons, deur dat almal wat manlik is onder julle besny word, dan sal ons ons dogters aan julle gee, en ons sal julle dogters vir ons neem, en ons sal by julle woon, en een volk word. Maar as julle nie na ons luister om besny te word nie, dan neem ons ons dogter en ons trek weg. En hulle woorde was goed in die oë van Hemor, en in die oë van Sichem, die seun van Hemor. En die jongman het nie versuim om dit te doen nie, want hy het sin gehad in die dogter van Jakob, en hy was die mees geëerde in die hele huis van sy vader. Toe gaan Hemor en sy seun Sichem na die poort van hulle stad, hulle spreek met die manne van hulle stad en sê, hierdie manne lewe in vrede met ons, daarom laat hulle in die land woon, en daarin rondtrek, die land lê ons al kante toe wyd voor hulle, ons kan hulle dogters vir ons as vroue neem, en ons sal ons dogters aan hulle gee. Maar net op hierdie voorwaarde sal die manne inwillig, om by ons te woon, om een volk te word, as almal wat manlik is onder ons besny word, soos hulle besny is. Hulle vee en hulle besittings en al hulle diere, sal dit nie ons in wees nie? Laat ons dit inwillig, sodat hulle by ons kan bly woon. En het geluister na Hemor en na sy seun Sichem, almal wat uit sy stadspoort uitgegaan het, en al wat manlik is, is besny, almal wat uit sy stadspoort uitgegaan het. Maar op die derde dag, toe hulle in die pyn was, neem die twee seuns van Jakob, Simeon en Levi, broers van Dina, elk in sy swaard, en hulle oorval die sorgelose stad en slaan allemaal dood wat manlik was. Hulle slaan ook Hemor en sy seun Sichem dood met die skerpte van die swaard. Daarna neem hulle Dina uit die huis van Sichem uit en vertrek. Die seuns van Jakob het op die gesneuweldes afgekom en die stad geplunder, omdat hulle hulle suster onteer het. Hulle kleinvee en hulle beeste en hulle esels, wat in die stad en in die veld was, het hulle weggeneem. En al hulle goed, en al hulle kinders en hulle vrouwe het hulle as gevangenes weggevoer as buit, en ook alles wat in die huise was. Toe sê Jakob vir Simeon en Levi, julle het my ontroer dat julle my gehaat gemaak het by die inwoners van die land, die Kanaaniete en Veresiete, terwyl ek 'n klein klompie is. As hulle hul teen my versamel, sal hulle my verslaan en ek sal verdelg word, ek en my huis. Toe antwoord hulle, hoe durf hy dan ons suster as 'n hoer behandel? Daarna het God vir Jakob gesê, maak jou klaar, trek op na Bethel en woon daar, en bou daar 'n altaar vir die God wat in jou verskyn het, toe jy op vlug was vir jou broer Esau. Hierdie is die agtergrond vir die seën in Genesis 49 vers 5 tot 7. Simeon en Levi is broers. Hulle wapens is werktuie van geweld. Laat my siel nie kom in hulle raad nie. Laat my eer nie eens wees met hulle vergadering nie. Want in hulle toorn het hulle manne doodgeslaan. En in hulle moedswilligheid het hulle beeste vermink. Vervloek is hulle toorn, want het is heftig, en hulle grimmigheid, want het is hard. Ek sal hulle verdeel in Jakob, en hulle verstrooi in Israel. Simeon en Levi is broers. Daarmee, broeders en susters, begin die teks. Broers, bloedverwante, kinders van dieselfde pa en ma. Maar dis nie al nie. Buiten dat hulle bloedbroers is, is hulle broers in hulle denke, in hulle wese, in hulle doen en late. Simeon en Levi is een van hart en een van sinne. Die dat hulle nie elkeen apart geseën word, as Jakob se 12 seuns daar om sy sterfbed by mekaar is nie. Hulle kry een seun, hierdie twee broers. En so verkondig ek vanaand aan u Jakob se seun vir Simeon en Levi, die broers. En uit hierdie seun moet ons stilstaan by die sonde van die broers, want dit staan baie duidelik in die sentrum hier. Die oordeel oor die broers, maar ook die genade vir die broers. Broeders en susters, die 34ste hoofstuk van Genesis is seker een van die donkerste en hartseerste hoofstukke in die Bybel. Jakob het teruggekom vanaf sy oom Laban daar in Paddan Aram en by sy aankoms in Kanaan het hy laar opgeslaan by die stad Sichem. Daar het hy 'n stuk grond gekoop en homself gevestig. Teen die wil van die Here in. En dit is baie belangrik dat mens dit moet raak sien. Ook al bou Jakob vir God 'n altaar daar by Sichem, ook al noem hy daar die altaar die God van Israel as God, is Jakob ongehoorsaam. Want Sichem is nie die plek waarheen die Here vir Jakob roep nie. Jare gelede, toe hy weggetrek het uit Kanaan uit, dan na Laban toe, het God aan Jakob in 'n droom verskyn by Bethel. En toe die Here, toe Jakob vir die Here 'n belofte gemaak, Hy het vir die Here gesê, as u met my sal wees, en ek behou na die huis van my vader terugkeer, dan sal u my God wees. En hierdie klip, wat ek as 'n gedenksteen hier opgerig het, sal 'n huis van God wees. Ons lees dit in Genesis 28. En nou is Jakob besig, as hy terugkom in die land Kanaan, om daar die lewensbelangrike belofte te vergeet. Hy gaan nie terug na die huis van God toe nie. Hy koop grond by die stad van 'n klomp kanaanitiese afgodsdienaars. En hy sien die gevolge daarvan, want luister wat gebeur. Jakob se dogter Dina het uitgegaan om die dogters van die land te ontmoet. Sy wil vriende word met hierdie plaaslike heidene. En dit lei daartoe dat 'n gesiene jongman uit die omgewing, sy naam is ook Sichem, verlief raak op Dina. En op 'n dag, dan is hy nie meer net verlief nie, dan gryp hy Dina en hy verkrag haar. Hy probeer vir Dina ompraat om met haar te trou, om met hom te trou. En Jakob hoor van al die dinge wat met sy dogter gebeur het. Hy vertel vir sy seuns wat Sichem met sy dogter gedoen het. En ons lees dat Jakob se seuns baie gegrief was en kwaad, omdat hierdie jongman Sichem 'n skanddaad in Israel begaan het deur die dogter van Jakob so te onteer. Dit mag nie gebeur nie. Natuurlik nie. Dis afskuwelik wat hier gebeur het. Verkrachting is 'n sonde wat met die dood strafbaar is. Lees Levitikus 18. En wat alles soveel erger maak, is dat 'n heiden hom vergryp aan 'n kind van God. En daarom hierdie woede van Jakob se seuns, misverstaan dit. Was nie gegrond nie. Want daar sit 'n mens die verskillende punte van die geskiedenis by mekaar. Wat soek Dina daar in Sichem? Dis nie afgodsaanbidders. Hoekom stel sy haarself bloot aan hierdie heiden omgewing en spesifiek hierdie heiden jongman? En ons ken ons die antwoord. Want Jakob het nie verder getrek nie. Jakob het homself daar gaan vestig. Jakob moet na Bethel toe trek. Hy hak vas by die heidene. En daarom gebeur daar sulke vreeslike dinge. 'N Kind van God wat met vuur speel, word deur die vuur gebrand. As 'n mens van harte saam met die wêreld rinkink en dan die wil van die Here een kant skuif, dan kry mens moeilikheid. Geliefde jong mense, dink daaraan. Hou die geskiedenis van Genesis 34, wat 'n verskriklike geskiedenis is, as 'n blywende waarskuwing vas, ons ouers ook. Ons moet weet waarmee ons kinders besig is. Wie is hulle vriende? Waar soek hulle hulle vermaak? Die blote feite wat hier lê, laat jou hare rys. Maar ons keer terug na die verloop van die gebeure hier. Die gegriefdheid van Jakob se seuns het nie by 'n gevoel gebly en by 'n klomp woorde wat hulle sê nie. Die broers kom met 'n plan vorendag. Toe Sichem se pa 'n huweliksaanbod maak namens sy seun, is die broers van Dina onmiddellik bereid om daarop in te gaan. Maar daar's 'n voorwaarde. Al wat manlik is moet besny word. 'N Godsdienstige voorwaarde. Hulle eis dat die heidene die sakrament van die besnydenis, in ons terme vandag, die besnydenis van die doop moet ontvang. Want dan is die pad oop om die verbondsvolk Israel en die heidene van Sichem op te smelt in een volk in. 'N Fyn samengestelde plan, broeders en susters, maar baie, baie bedrieglik. Want dit gaan nie hier oor 'n oproep tot bekering nie. Jakob se seuns soek nie die behoud van die inwoners van Sichem nie. Hulle sê nie, glo in God en word besny nie. Nog minder dink hulle aan die eer van God wat op die spel is. deur heidene wat nou besig is om die volk van God te onteer nie. Hulle gebruik die sakrament van die besnydenis vir hulle eie gevoelens. En die uiteinde van die geskiedenis bevestig dit. 3 dae nadat die manne van Sichem besny is, toe almal nog in die vreselikste pyn was, het Simeon en Levi gegaan en al wat manlik is met die swaar dood gemaak. En as Jakob sy seuns daaroor aanspreek, dan is hulle verweer, maar hoe durf hulle ons suster as 'n prostituut te behandel? Nou, wat is besig om hier te gebeur? Kinders van God, pas die tug toe. Maar hulle ken die Here nie daarin nie. Hulle persoonlike grief slaan oor in 'n onbeheerste wraak. As hulle God werklik gehoorsaam wou wees, dan moes hulle Dina vat en wegtrek uit Sichem uit. Hulle moes by Bethel uitkom, huis van God, daar waar die Here hulle soek. Maar dis nie wat hulle doen nie. Hulle gaan vir die heidene ding wys. Met die gevolg, hulle maak hulle gehaat by die heidene. Dit sê Jakob in soveel woorde aan die einde van Genesis 34. Hy vermaan Simeon en Levi oor die wraakdaad van hulle. En jare later, dan herinner hierdie grijse vader Jakob hulle daaraan op sy sterfbed. Simeon en Levi, julle is broers. Julle wapens is werktuie van geweld. In julle toorn het julle manne doodgeslaan. In julle moedswilligheid het julle beeste vermink. Julle toorn is heftig en julle grimmigheid is hard. Dis asof Jakob nie genoeg woorde vind vir die verkeerdheid van hulle woede nie. En as 'n mens verder blaai in die Bybel, dan vind 'n mens iets soortgelyks in Efesiërs 4 vers 26. Waar Paulus skrywe, word toornig, maar moenie sondig nie. Laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie en gee vir die duiwel geen plek nie. Onbeheerste woede en plek gee vir die duiwel, dit lê op een lyn. Die duiwel wil God se kinders graag toornig maak, so toornig dat jy dit nie meer kan beheer nie. Die sonde van Simeon en Levi, die broers, word deur die gees van God nou hier voor ons neergesit en gesê, kyk, die gees hou dit wel bewus aan ons voor, want hy ken ons swakhede. Tussen gelowiges, binne huwelike en gesinne en families, tussen kerkmure, kan ons maklik toornig word en sonde doen. Dit gebeur, broeders en susters, as ons op 'n punt van mekaar verskil en ons kry nie eensgesindheid nie. En hoe meer en hoe harder daar met mekaar gepraat word, hoe minder luister jy vir mekaar. Hoe meer vlam die gemoedere op. En uiteindelik word daar glad nie meer vanuit God se woord oor bepaalde verskilpunte gepraat nie. Jy weet nie eers meer waaroor dit eintlik gaan nie. En nou begin jy met ander praat oor jou verskilpunt. Vir vriende en vir mense wat soos jy dink word vertel hoe sleg is daardie ander persoon. Broers staan op teen broers. Sonder om mekaar rustig aan te hoor en eerlik te beoordeel, word daar woorde in mekaar se mond gelê. Dinge word aan mekaar toegedig wat nooit gesê is nie of wat nooit gebeur het nie. Wat ek dink, jy sou gesê het. En die duiwel lag. Hy saai verdeeldheid, omdat mense hulle self op ander wreek, en hulle vergeet van God. In plaas van goddelike tug, word daar menslike wraak geoefen. En daar die wraak breek af, dit breek stikkend. Dit maak intense seer, dit genees nie. Nie net binnenkant die kerk nie, ook daar buiten. As gemeenskap van gelowiges kan ons onsself gehaat maak by die wêreld, soos wat Simeon en Levi gedoen het destyds in Sichem. Dan gebeur het soms, dat ons dinge simplisties veroordeel, sonder dat ons weet waarvan ons regtig praat. Of ons wys met die mond tereg. Met die daad doen ons die teenoorgestelde van dit wat ons praat. Met God se woord in die een hand stry ons teen dobbelary. Met die ander hand word daardeur gelowiges ook wennemersiedes en 'n lottokaartjie gekoop. Of daar word druk gepraat oor sondagheiliging en in dieselfde asem van koop ons ook maar gou-gou melk en brood op 'n sondag. En ons onderseen ook maar sondagsport. Dan word die kerk 'n gehate voorwerp van spot in die oë van die ongelowiges as se mense dubbelslagtig werk. En die uiteinde is, daar word glad nie meer geluister as die woord van God oopgaan nie. As jy uit eie motief jou eie metodes gebruik om sake reg te stel, dan stel die kerk en mens jouself in gevaar. So Simeon en Levi die voortbestaan van Israel in gevaar gestel het met al hulle moordplanne. Menslike wraak vernietig die kerk van Jesus Christus. Gemeente, die Here eis gehoorsaamheid aan hom. En dan werktig en vermaning altyd ten goede, dit bly die derde kenmerk van ware kerk. Wie op grond van God se woord sake uitpraat, doen goed. Wie met liefde en eerlikheid die ander oortuig, bring hom tot ander insig, hy wen hom. Dan mag jy dalk toornig word, soos Christus, daar in die tempel, toe hy die geldwisselaars uitgesorteer het. Maar dan sondig jy nie. Simeon en Levi se sonde is erg. Hulle onheilige broederskap maak skeure. En daarom oordeel Jakob hulle in die naam van die Here. En dis die tweede saak wat hier in die orde kom. Die oordeel word in een woord saamgevat. Vervloek is julle. Vervloek, 'n verskriklike woord. Vloek is die teenpool van seën. Dit beteken alles val uit mekaar uit. As God die aardbodem vervloek, omdat Adam gesondig het, het dit tot gevolg dat die aarde weerstand bied teen Adam se harde werk. En daardie vloek tref Simeon en Levi. Let wel, broeders en susters, dit word nie oor hulle self uitgespreek nie, dit word oor hulle sondige daad uitgespreek. En ons sien ons hoe die Here die sondaar nader trek, die oomblik as hy die sonde haat en veroordeel. Vervloek is die broers se harde woorde en hulle woede. En dit hou in dat Jakob homself onttrek aan hulle onheilige samenswering. Jakob wil nie in een asem genoem word met Simeon en Levi se vergadering nie. Sy goedkeuring gaan nie saam met hulle nie. En dan sê hierdie sterwende profeet, ek sal hulle verdeel in Jakob en hulle verstrooi in Israel. God dryf hierdie onheilige alliansie uit mekaar uit. Die latere geskiedenis van die stamme van Israel wys vir ons hoe God hulle verstrooi. Geen van hierdie broers ontvang 'n stamgebied in die beloofde land Kanaan nie. Simeon besit hier en daar 'n stukkie grond in Juda. Die Leviete woon in vrystede wat versprei is oor die hele Israel. Daar sou nooit weer geleentheid wees vir hierdie broers om saam te span nie. En so verstrooi God wraakplanne vandag nog. Wat word van kwaadstokers teen die kerk van die Here? Waar eindig die mens wat wapens van geweld gebruik in steede van wapens van reg? Gemeente, onreg skep onreg. Kwaad woed homself uit. God sorg daarvoor. En ons sien dit. Drukgroepe in die kerk wat alleen maar op ongecontroleerde kritiek teer en nooit iets positiefs het om te sê nie, verdwyn soos mis voor die son. As daar iets positiefs verwag word, dan kan 'n mens maar ver gaan soek, maar daardie mense kry jy nie. En hierdie hiperaktiewe skindertonge val uiteindelik onder die lem van hulle eie gekonkel. Wraak werk soos 'n boemerang. Dit keer altyd terug na die een wat dit uitstort, in so 'n mate dat die kritikaster met verloop van tyd moet agterkom, ek het nie vriende nie. Ek staan stoksiel alleen op hierdie wêreld. Want ek alleen is reg, so dink ek. En nou moet mens nie sake verwar nie. Met die geskiedenis van Simeon en Levi beveel God ons nie om alles in die lewe kritiekloos te aanvaar nie. Dis 'n groot gevaar om alles wat om jou gebeur vir soetkoek op te eet. Daar moet tug wees. Maar tug bou op. Tug soek. Tug trek nader. Tug soek die eer van die Here en dit soek die behoud van die gemeenskap. En daardie tug werk nooit verdeeldheid nie. Maar die tug bind. Kyk na God se oordeel oor Simeon en Levi, die broers, en neem daardie oordeel in ag. Vervloek is hulle grimmige toorn. Vervloek is alle kritiek wat soek na die ondergang van die naaste. Verstrooiing is Simeon en Levi se voorland en verstrooiing het hulle gekry. Maar, en daarmee sluit ons af vanaand, daardie verstrooiing was uiteindelik hulle behoud gewees. Want kyk nou na die genade vir hierdie twee broers. Simeon en Levi, wat so saam gespan het om hierdie slegte plan te bedink, word op 'n harde manier uit mekaar uit geruk. Hulle word verdeel, hulle word verstrooi. In Israel, op die verbondserf, hulle word nie uit Kanaan weggejaag nie. Daar is nie sprake van verbanning vir hulle nie. God se vloek oor hulle sonde moet uiteindelik tot inkeer lei. En nou weet ons uit die skrif hoe wonderlik en ryk die Here se genade vir Simeon en Levi was. Simeon kry 'n plek daar by Juda, daar in die tweede stammeryk van Israel. Simeon se nageslag woon by Jerusalem, by Bethlehem. Hulle is in direkte kontak met die tempel. Daar by die geboorteplek van Jesus Christus, daar is hulle teenwoordig. Daar sien hulle die heil van God in hulle midde sigbaar. En Levi? Uit Levi roep God uiteindelik die priesters. Aaron se geslag word hoëpriesters. Moses word die leier van die volk Israel, wat hulle uit die slawehuis van Egipte moet verlos. Levi kry nie 'n groot stuk grond in Israel nie. Hy word nie 'n koning op 'n troon nie. Levi kry 'n sekere sin baie meer. Hy mag oral in Israel gaan woon. En op alle plekke word hy priester. Versprei oor die verbondserf moet die Leviete verander Israeliete voorbidding doen. Hulle moet offers bring. Levi se verstrooiing is uiteindelik die behoud van die kerk. Daar mag hulle besig wees in diens van die Here. Eintlik is die verstrooiing so wonderlik, uitnemend. Die vloek oor die onheilige broederskap lei tot 'n seën vir die ware belewing van kerk wees. Hierdie broers gaan nooit weer by mekaar kom om slegte planne uit te dink nie. Die enigste wraak wat hulle uitoefen is as die eer van God op die spel kom. As die volk onder leiding van Aaron 'n goue kalf maak, dan leef hy daar met 'n swaard. Maar dan nie 'n swaard om self wraak uit te oefen nie. Dan hanteer Levi die swaard tot eer van die verbondsgod. En dan gaan dit tot behoud van die volk. Dis gemeente, die boodskap wat ons saam kry uit hierdie seën van Jakob vir Simeon en Levi is so kragtig. God sê, my kom die wraak toe. Julle, my volk, julle moet julle self nie wreek nie. As daar vyandskap is, stel dit voor die aangesig van God. Praat verskille voor hom uit. Dan leer mens wat het is om jou vyand lief te hê. Jou vyand is nie noodwendig Godse vyand nie. Eers as iemand hom bewys het as Godse vyand, deur openlik die woord van God te verwerp, dan moet ons hom ook haat. Dan is het soos Psalm 139 sê, sou ons nie diegene haat wat vir God haat nie? Sou ons nie afskie hê van die wat teen hom in opstand kom nie? Dan sal ons en ons moet. God se vyand is verseker ons vyand. Maar dan weet ons, Die oordeel oor die vyand behoort aan die Here. Ons sal ons priesterdiens verrig in die orde van Simeon en Levi. Nie uit mensgemaakte wraak nie. Uit liefde vir die Here. En dit maak 'n enorme verskil. Ons roeping in hierdie godvyandige wêreld is om God se woord te verkondig. Skerp, reglynig, tugtigend, vermanend, opbouwend, soekend, want daar is tyd vir bekering. Amen. Hartige God en Vader, U seën ons met hemelse seëninge. En daardie seëninge is skerp. Dit sny na twee kante toe. Dit begenadig ons in Jesus Christus, maar dit roep ons ook op tot groot aktiwiteit. En ons is baie bewus daarvan dat ons wat soveel genade in Christus ontvang, toornig moet word oor wat verkeerd is. Maar ons durf ons toorn nie te wreek op 'n manier wat die duivel aangeblaas word nie. En daarom bid ons dat ons altyd beheerst sal bly. Binne die grense wat U stel, plaas 'n wag voor ons emosies, voor ons woorde, gee dat ons beheer sal word deur die Gees en die vrug van die Gees altyd sal toon, ook as ons in moeilike omstandighede is, as daar gesê moet word wat gesê moet word. Hierin is ons van U afhanklik, Vader, want as ons toornig word, dan kan ons so maklik die pad byste raak. Wil U ons behoed en bewaar, sodat ons nie van U goeie pad wegdwaal nie. Lei ons, sodat U naam geheilig word. Seën die kerkraad en besonder hierin, dat die tug reg bedien word, en dat U daarin verheerlik word, en daar heil sal wees vir die hele gemeente. Dit bid ons om U heilige naam ontwil. Amen. Ons het nou geleentheid om ons offergawes vir die Here af te sonder. En dan sing ons direk daarna uit Psalm 139, waarvan ons sopas gehoor het. Sou ek nie haat van ganser hart, wie in hulle hoogheid U wil tart? Sou ek my nie met afskie keer van die wat in U opstaan, Heer? Ja, ek smaad, omdat hulle U gesmaad het, en ek haat, omdat hulle U gehaat het. Psalm 139 vers 10, 11 en 12 direk na die offergawes.
Thank you.
Here seën u en hy behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u sy vrede. Amen.